18. juunil 1376 sõitis väike laev mööda Rooni jõge ülespoole ja lähenes Avignonile. Nagu tõeline kotkapesa kerkis linn järsul idakalda kaljul kaitstud vägeva ringmüüriga. Üksteise võisteldes tõstsid oma torne taeva poole Notre Dame katedraal ja paavsti loss. Siin valitses paavst Gregorius nagu kes tahes ilmalik isand ja ometi võis samal ajal seda uhket kindlust võrrelda vanglaga. Naine lihtsas mustas mantlis, kes lähenes sellele kindlusele kindla mõttega paavsti sellest vanglast vabastada, oleks iga mõistliku inimese silmis pidanud tunduma naeruväärne, seda rohkem, et paavst ise oma vanglat näis armastavat ja sealt mingi hinna eest ei tahtnud lahkuda. Ja veel enam, paavsti lossi vastas jõe teisel kaldal asus Villeneuve d'Avignon, mis kuulus Prantsuse kuninga alale ja kus valitses kuninga lihane vend Anjou Herzog, valvates kadeda pilguga kõike, mis paavst ette võttis. Kuninga sõjameestel tarvitses ainult üle silla minna, et oma isanda tahtmist maksma panna. Suur hulk uudishimulike oli kogunenud sadamasse, et näha seda imetegijat, kellest nad juba üsna palju olid kuulda jõudnud. Paavstilinna elanikud olid harjunud igasuguste külalistega, nii uhkete isandatega, kes tulid hiilgava saatjaskonnaga, kui ka närudes palverenduritega. Nende uudishimu polnud sellepärast eriti suur ja nad oleksid otsekohe edasi läinud, kui nad poleks kuulnud Katariina Benincasa nime. Kas tõesti oli see Siena tütarlaps ise tulnud Avignoni? Mis võis see tähendada? Igal pool, kus ta seni oli viibinud, oli sündinud imesid. Kas hakkasid nüüd imed juhtuma ka Avignonis? Ja kes neist naistest, kes kõik kantsid samasugust rüüd, oli Katariina? Seda võisid nad varsti näha, sest vastuvõtjate hulgas olid ka Katariina sõbrad Raimondo di Capua ja Neri di Landoccio. Sellepärast pidi see noor habras naine rõõmsalt säravate silmadega, kelle juure nad kõigepealt ruttasid, olema Katariina. Nad olid isegi veidi pettunud, kui nad nägid, et see oli üks üsna tavaline inimene, lihtne dominikaani õde, kes kuidagi eriti silma ei torganud. Kuidagi olid nad arvanud, et ta pidi olema teistest vähemalt peajagu pikem. Aga oli siiski midagi erilist selles vastuvõtus, mis ei saanud osaks igale lihtsale palverendurile. Paavsti lossist oli tulnud saatkond kõrgeid aukandjaid, kes nüüd võtsid reisijad oma hoole alla. Paavsti ihukaitse tõrjus uudishimulikud eemale ja väärikas rongkäigus viidi külalised kardinaalti poopaleesse. Paavst oli võtnud Siena värvali tütre vastu nagu kõrgesti sündinud daami. Kui keegi oleks võtnud vaevaks meelde tuletada, oleks ta võinud kinnitada, et see oli sama palee, kus omal ajal oli peavarju leidnud ka abtis Brigitta Vatsteinast, kes oli sundinud paavst Urbani Rooma tagasi pöörduma. See eriline au, mis paavst oli osutanud Katariinale, levis kiiresti selle päeva uudisena. Avignon polnud mõni Toskaana linn, kus rahvas seisuse vahedele suurt rõhku ei pannud ja kus nii kaupmes kui käsitööline pead uhkelt püsti kandis. Siin olid kõik astmed täpselt määratud. Iga ühel oma kindel koht ning iga käeliigutust ja armulikku pilku pandi teravasti tähele, et ennast selle järgi seada. Lihtsast imetegijast, kes kuulus samasse klassi laadaveiderdajatega, oli siin kohe saanud auväärne võõras. Mida nad teada ei saanud, oli see, et Katariina otsekohe põlgas ära uhke toa, mis tema jaoks oli valmis seatud, ja valis selle asemel lihtsa kambri, mis oli kuulunud kadunud kardinali teenrile. Siia tõmbus ta tagasi, et palvetada ja oodata uusi käske oma peigmehelt, kes oli ta välja toonud vaiksest isakodust ja järgjärgult juhtinud ikka ka järsumalt mäkke tõusvad teed, kuni ta nüüd seisis mäel, mille oli valinud oma elupaigaks Kristuse asemik. Kaks päeva hiljem läks Katariina paavstilossi, et astuda püha isa ette. Ainult Raimondo tuli temaga kaasa, et olla tõlgiks, sest nagu Katariina ei tundnud ühtki teist keelt peale oma kodumurde, nii ei osanud paavst Gregorius itaalia keelt. Nad tulid nagu eri maailmadest. Kristuse asemik ja tütarlaps, kes oli tulnud talle kuulutama Kristuse tahet. Kindluse taoline paavstilos, selle suurus ja hiilgus, kõik need kõrged vaimulikud isandad, kellest nad möödusid ja kes kõik näisid ruttavad siia ja sinna tähtsate ülesannetega või kõnelesid oma vahel ülitõsiste ja pidulike nägudega suurtest ja salapärastest asjadest. Kõik see oleks pidanud süvendama lihtsa tütarlapse aukartust. Aga Katariina heitis vaevalt pilgu sellele, mis teda ümbritses. Ta ruttas edasi, silmad maas, nagu ta kunagi varem oli rutanud Jumala teenistuselt koju, ega tahtnud lasta ennast segada ümbritsevastest askeldustest. See kõik oli ainult tühine paiste, petlik virvendus. Kui Kristusel oli midagi ütelda, siis ei sündinud see sekretäride ja ordonantside kaudu. Siis astusid nad paavsti audientsi saali. Paavst Gregorius istus kullatud toolil saali kaugemas osas, kuhu viisid trepiastmed. Aga kui vaene ja hiilguseta tundus kogu see pilt Katariinale, kes oli näinud Kristust taevasel troonil. Kui armetud ja tühised olid kardinalid ja piiskopid oma uhketes rüüdes, võrreldes pühakutega ja apostlitega, kes ümbritsesid tema peigmehe trooni. Ja kui pime oli see saal, vaatamata oma kõrgetele akendele ja mitmenaelastele küünaldele, võrreldes taevase valgusega. Ei. Siin ei olnud midagi, mis oleks võinud ta südame kartlikuks teha. Ei midagi muud peale inimeste nõrkuse ja kurjuse. See oli vaevalt midagi muud kui lastemäng, nii nagu ta isegi oma lapsepõlves oli mänginud pidulikku protsessiooni, minnes palja jalu läbi Siena tänavate. Aga ta täitis kõik kombed, mis nauti neilt, kes astusid püha isa ette, ja lähenes sellele toolile täis alandlikkust. Alles siis, kui paavst teda kõnetas, tõstis ta oma pilgu ja vaatas talle näkku. Gregorius ei olnud aastailt veel eriti vana, aga ta näis väsinud ja haiglane. Kui ta rääkis, tõmbas ta kordkorralt sügavasti hinge ja ta käed klammerdusid tugevasti tooli käetugede ümber. Aga tal oli kõlav ja sügav hääl ja võis mõista, et ta oli mees, kelle sõnu kuulati tähelepanelikult, mitte ainult tema ameti tõttu. Ja nüüd, mu tütar, räägi mulle, mis sõnumi sa tood mulle Firenzest? Mul ei ole mingit ametlikku sõnumit. Ega saa ma selle pärast rääkida Firenze nimel. Selleks on nemad lubanud saata oma saadikud, kelle kohale jõudmist ma kõige lähemal ajal ootan. Mis mul on ütelda, seda ütlen ainult, kui teie alandlik ümmardaja ja armastav laps, kellel on valus näha seda, mis sünnib ja kes palub armu ja halastust kõigile teie lastele. Mul ei ole florentiinlastesse nii palju usku kui sinul, ütles paavst. Kardan, et ootame asjata nende saadikuid, nagu ma neid juba ammu olen oodanud ja isegi teatanud, keda ma näha soovin. Või kui nad tulevadki, on neil suus hoopis teised sõnad kui kahetsus ja andeks palumine. Selle pärast tahan ma parema meelega kuulda, mis sinul on ütelda. Katariina ei võtnud Firenzet oma kaitse alla ega püüdnud nende teguviisi õigustada. Oli selge, et nad olid ära teeninud oma isa viha ja kättemaksu. Ometi palusta, et paavst pigemini näitaks oma armu kui valjust, seda mitte nii palju Firenze kui teiste eksinud karjalammaste pärast. Paavsti viha peletas ainult temast eemale, ainult ta suurt armastust nähes. Võis loota, et kahetsus nende südameis maad võtaks ja et nad koguksid julgust talle läheneda. Kui ma olin teel siia, nägin ma esimest korda merd. See vapustas mind hingepõhjani, sest ma polnud osanud kujutella, et see on nii mõõtmatult suur. Ometi on Kristuse armastus veel suurem. Kuidas võime siis loota, et me selle suurust kunagi mõistame? Nii kaugele kui ka pilk ulatub Avignoni müüridelt, on kõik, mida me sealt näeme, ainult tolmu kübe Kristuse riigist. Nii väikesed ja armetud oleme tema suurusega võrreldes ja ometi ei valitseda meid oma hirmsa ja õiglase vihaga, vaid selle mõõtmatu armastusega, mis sundis teda ennast ristil meie eest ohverdama. Paavsti pilk püsis Katariina näol, kui see kõneles. Kuigi ta sõnu ei mõistnud ja tõlkimist pidi ootama, aga midagi mõistis ta siiski, et see naine kõneles ise enesest ja oma sõnadega, et ta polnud kellegi teise tööriist, nagu oli püüdnud seletada. Või kui ta oli kellegi tööriist, siis oli see Kristus ise, kes tema sõnu juhtis. Ta mõistis ka, et Katariina sõnad tulid otse südamest ja et need olid lihtsa inimese sõnad, mitte õpetatud teoloogi osavalt kavatsetud arutlus. Ja mida rohkem Katariina rääkis, seda kergemalt hingas paavst Gregorius, nagu oleks värske tuul puhunud eemale, sumbunud õhu tema lossi müüride vahel. Need polnud ainult meeldivad sõnad, mis ta kuulis. Veel vähemad meelitavad, Katariina jutustas kartmatult kuritegudest, mis toimusid paavsti nimel, kõlvatuist prelaatidest ja julmadest asevalitsejaist, kes olid viinud rahma nii kaugele, et see kiriku vastu avalikult mässu tõstis. Paavst kuulas rahulikult ja ütles siis, ja mis nõu annad sa mulle? Mis peaksin tegema? Ei ole sobiv, et mina, armetu ümmardaja, annaksin nõu Kristuse asemikule, vastas Katariina. Gregorius kehitas ennast närviliselt ja murdis sõrmi, nii et nende liikmed rudisesid. Ma ei palu sinu enda nõu. Ütle mulle, mis on Jumala tahtmine. Kes teaks paremini Jumala tahtmist kui teie pühadus? Tuletage ainult meelde, mis olete talle tõotanud. Paavsti kahvatu nägu muuttus veelgi kahvatumaks. See oli nüüd peaaegu niisama valge kui ta rüü. Üksi silmi vaatas ta Katariina otsa, nagu ootaks ta mingit nähtavat imet, et tütarlaps äkki tõusiks õhku, nagu ta oli kuulnud räägitavat, või ta ümber ilmuks jumaliku valguse aupaiste. Kas see võis olla ainult juhus? Või teadis see naine tõepoolest, mis ta rääkis? Kas olid õiged need kuulujutud, et ta võivad näha otse inimeste südamesse? Aga Gregorius polnud isegi sellele mõtelnud. Alles Katariina sõnad tuletasid meelde tema kunagist tõotust, mille ta oli andnud enne oma paavstiks saamist. Olen andnud tõotuse teenida Kristust ja seda tõotust olen alati pidanud, ütles ta kõrvale põigeldes, nagu oleks see tema, kes seisis oma valitseja ees. Üht tõotust ei ole teie pühadus siiski seni veel täitnud, sõnas Katariina julgelt. Ei ole ometi võimalik, et te oleksite selle unustanud. See on raske süüdistus, mu tütar, ütles Gregorius sunnitud naeratusega, katsudes selviisil piinliku seisukorda lahendada. Kardinalid ja piiskopid olid hirmunud nägudega ja ka Raimondo oli kõhelnud enne, kui ta Katariina sõnad paavstile tõlkis. Ei ole minu asi olla süüdistaja, vastas Katariina. See asi on teie ja Jumala vahel ja ma palun ainult andeks oma julguse pärast, et ma seda nimetasin. Aga ma ei saanud seda ka ütlemata jätta, kuna ma just sellepärast olen ette võtnud pika teekonna, et teie pühaduse palge ette astuda. Keegi juures olijast ei võinud teada, millele Katariina oli vihjanud, ei keegi muu kui paavst ise. See oli tõepoolest Jumala ja tema vahele jäänud. Ta polnud sellest kellelegi rääkinud. Just enne seda, kui ta paavstiks oli valitud, oli ta andnud tõotuse, et kui see tõepoolest sünnib, läheb ta Rooma tagasi. Miks ta oli seda tõotanud? Kergemeelne tõotus, nagu ta hiljem leidis. Ei osanud ta endale seletada. Aga nii oli see olnud sel ajal, kui auahnus ja tuline soov kiriku võimu taas jalule seada, ta südames olid võidelnud ja viinud selle tõotuseni. Sest nii palju oli ta taibanud juba siis, et Avignon kunagi ei võinud olla maailma keskpunkt, nii nagu oli seda Rooma. Kui Katariina paavsti juurest lahkus, jälgisid teda paljud pilgud, uudishimulikud, kartlikud ja lootusrikkad. Keegi ei osanud arvata, milleni selle naise Avignonis viibimine võis viia. Aga kõik tundsid, et see polnud tavaline austusvisiit ja et see ei jäänud viimseks. Maja ette, kus ta viibis, hakkas juba kogunema rahvast ja kui ta läks Jumala teenistuse ajaks kirikusse, oli see täis uudishimulik. Suurem osa oli tulnud küll selleks, et olla mõne imeteo tunnistajaks ja paljud ootasid põnevusega, et ta langeks ekstaasi, millest nad olid võinud kuulda. Nad ei osanud veel arvata, et kui seekord mingi ime pidi sündima, siis sündis see paavsti lossis linna kõrgeima isanda südames.